Raha ti tsika no mamonjy olona anankiray tratra ny ty atao hoe perversion narcissique ty, ka désespéré ho a io a, tsy ndriko tsara, c'est un cas désespéré araka ny teny spécialiste, satria olona maty, olona pokaty. Fa eto amin'izay ny miditra ny atao hoe asan'Andriamanitra, miditra eto ny asan'Andriamanitra, zay le dimension spirituelle, satria c'est quelqu'un de mort, et donc cette personne a besoin d'une résurrection. Aoa, tsy morale no ilain'ny olona PN, raha ianao mitondra morale amin'ny olona tratrany perversion narcissique dia iomezany ianao, satria le morale olona maty any io e, kadavra mandehandehanga io e. Ataonao hoana ny manome morale olona tsy misy émotion? Ataonao hoana ny anome morale olona vide? Ataonao hoana ny anome morale olona creux? Ny olona azomena morale de olona mbola misy zavatra ao aminy ka hatsaraina, fa izy tsy misy ninenina ao aminy. Hasarazonareo le izy, il n'a rien. Donc raha anao tondraka kanakana ny morale anao hoe tsy mety letsy io a, mba aza manao an'izany letsy a, tsy mety zany, fa mampalahelo be izy a, tsy miteny amin'izany satria faty no resahanao, miresaka maty anao. Fijery teologika amin'izay eto amin'resaka. Donc io olo io mila intervention divine mihitsy vo tafavoaka tao na andeha ambaka ny lohanao aza, tsy tafavoaka io. Mila résurrection satria c'est un cadavre. De nefa ny atongavana amin'izay de ho azavaiko eto, fijeriko ty, ninoninona ataonao tsy mipaso a? Nous sommes dans un premier temps, ho atsika zany izay manana fianakaviana, manana havana, mananamana zay tratra ny problema perversion narcissique io a, de mila tsindriko tsara comprendre vraiment la personne, mila fantatrao tsara izy, mila azonao tsara le mécanisme, mila mcomprendre le mcomprendre tsy mivalide an'le zavatra ataony a, aloha zava ny resaka, fa mila azonao tsara hoe comment il fonctionne. Tsy adala akory Andriamanitra raha nanapa-kevitra hoe andeha hidina eto amin'izao tontolo zao, hamonjy zao tontolo zao. Azon'Andriamanitra ataony namonjy atsika tamin'ny alalan'ny teny indray mbava fotsiny avy any an-danitra, fa maninon'Andriamanitra nandao ny lapany de nidina eto amin'izao tontolo zao de nitafy nofo? Il faut que Dieu descende dans notre réalité pour comprendre ce que l'être humain vit. Il le sait. Fantany ny mahazo atsika, fa tsy maintsy miditra ao anatitsika Andriamanitra mba hicomprendre hoe fa inona noho ny tena problema anyreto bandy reto e. Inona ny problema anyreto bandy reto? Donc tsy maintsy midina tonga nofo Andriamanitra, izay incarnation'Andriamanitra ao anatin'ilay atao hoe maha-olombelona antsika zay, izay koa no image hoe tsika mankany am-PN. Raha ianao mametraka ny toeranao ery de le olona nefa ny aty de le olona ty no asainao manakatra anao, tsy possible. Ka izy ohatrany hoe tobily anankiray a lany lasantsy de ozana hoe mba atoseho raha nga le tobily ho tonga atya, ka tsisy lasantsy ara. Donc tsy le olona no asainao manao ezaka hanakatra anao hoe mba meza letsya, mba endry letsya, mba aza manao an'izany letsya. Non, ianao no mila midina dans le sens tsy hoe kory manaraka ny ataony, fa mila midina dans le sens hoe fantaro le tontolo misy an'ny olona io, fantaro ny atmosfera iainany andavanandro, fantaro ny rivotra foany isan'andro, fantaro ny mécanismany, izay le hoe comprendre la personne. Zay aloha voalohany, fa raha tonga ianao de mirafarafa miaraka amin'ny ny baibolinao hoe a Jesosy de zao Matio toko fahatelo andiny fa efatra miteny hoe anao ametrahako tanana, ao ianao asiako vavaka kely aloha, tsy mahomby zany, afaka tezitra zay tezitra amiko ianareo fifoazana, fa tonga de rano tondraka kanakany zany. Fa zao mila patience, mila fotoana lavabe, mila foananao aloha ny fahatezeranao, satria mila fantatrao le olona. dans le sens du mécanisme. André Mantra, ça va, malalan, ça va très bien. Voiture, tunga nouf, bah, afin de trouver comment l'être humain fonctionne. Ça n'a pas dit, mais on ne sait pas si on a un chafdram. Régler les problèmes d'une baguette magique. Pas facile à chafdram, régler un problème. Régler un problème. Le problème n'est pas réglé. Ils ont vraiment rien à rentrer. Ah, c'est un jingle à nous là, une sonia ou. Fan founul la défarasi, mandit ni fazazanti. Donc, référent au constant, je m'entends, l'agnan de Tfoutsnia, Andringanaz, l'agnan de Tfoutsnia, Andéamélias, allô, une solution volue à nous, je m'entends, allô, amis, nous y demeurons, allô, amis, nous tombons où la takazi, dia, Dieu, André Mantra, tout pour nous faire la lana, n'y en a pas, n'y a pas de haut, n'y a pas de haut, n'y a pas. André Mantra, nous avons dit que blasphème, ça nous est un dieu qui devient un être humain. Or, Dieu, nanon si fanao, tonga oulumbel. Té nanon si fanao, mis en demande. Mba fan, oué, faona marna monte na fonctionnement de tout l'umbel l'arrête. Isaïe n'a tout besoin de fantat nyundk. Fantat. Le fantatre tu sais, fantatre mne nara ni autre. Fan, yaina ni onate mazoas. Donc, eu nous en piste à volouani de réflexion. Rano accompagnement ou le nao. Hanan piou le nao. Tata ni perversion narcissique. Adzanoun daole lou ni titra no retaret. Adzanoun daole lou ni moral la no retaret. Refa yeu nam yuliu. Adaboudole lou ni. Background no retraite, c'est où je ne sais rien à ta zazo, zazo, zapasteur, zapian, zapavacabé, zazo, adaboui. Où je me tombe tout à temps nulle pervers. N'a pas ce que nous disons, a primo, ananat ktapu, ni personnalité nou, napdiru, a petro maravar nadu. Fa, mais tu en as le monde, le ou le noir, d'une fois on a la bulle, le ou. Ao anatin la bulle. Donc, ratsmi, tu en as le bulle, le nou, si ou fanta tau mitsiou. Resaka daholo ny ankoatr'izay. Zay aloha voalohany. Manaraka an'izay. Misy chance ve, misy fanantenana ve, ny avovonjy ny olona peine anankiray, vovonjy dans le sens hoe vovonjy amin'ny problème an'io, fa tsy hoe vovonjy any an-danitra. Tsy tsisy idirany resaka famonjena zany, fa ny anavotana azy amin'io mahazo azy io. Sa, marina le tenin'ny spécialiste hoe mila andosirana izy. Ka normal be ny spécialiste anteny hoe et là où ça tient, c'est ma solution, j'adore. Ils n'ont pas de solution. Normal, la belle. Nous sommes en tique, à ma christiane, tique, en ressort. En que, et verfa, et où on zézan, nous mis baravaranam soukatra, zé tout connu ou de l'itique. Fa ara que zé voilà, j'octeré à l'ou. Tia faka, ni aborder les problèmes, non, rati. Cernenao tsara aloha le problème. Zao an, be debe ny théorie ny laboren'ny raha olombelona, tentative na thérapie, tentative hoy an, andrana amina thérapie, fa aloha de tsorona, fa tsy tafavoaka daholy. C'est un cas désespéré io. Maf be amin'ny mpandinika no miteny an'izany. Mene miteny any sasany hoe comment vivre avec quelqu'un de pervers, c'est que comment libérer rehefa constat d'échec foana le izy. Satria ny antony ozy tsika tariam-boalohany ny fond du problème, donc le olona tratrany ty zatra ty de c'est quelqu'un qui n'est pas encore construit, mbola tsy vita ny construction psychologique an'le olona.
Mety olona mirijarija be le olona, mety ny réussir izy tamin'ny fianarana
intellectuellement parlant, mais il n'est pas encore construit psychologiquement parlant. Donc problème structurel ao anatin'le olona mihitsy no problème atsika eto, fa tsy problème comportemental. Averiko problème structurel, le structure an'le olona mihitsy, ny momba an'le olona, le maizy azy, ny fizian'le olona mihitsy no misy indro be, zany hoe tsy vita. Ohatrany hoe misy hitanao ohatra ny tôbily anakiray, misy pièce manquante, misy pièce banga, de tsy mandeha le tôbily. Fa tsy hoe problème na comportement, tsy problème na toetra, fa problème na identité, problème na structure ao anatin'le olona mihitsy. Donc profond le problème, fa tsy superficiel. Zay mahatonga amiteny hoe moral ho a dia aza mba mieritreritra fa ny moral anao zany a mialatsiny am'le fomba fiteny zatova ifirany fotsiny zany. Zay zakany olona am'le fomba fiteniko hoe ah, anao pasteur manao fiteny mienjakenjana, za zay raha tsy tsy ho azonareo le teniko, raha miodikodina be tsika anao fitenina paster eny ambony pilipitra de tsisy resaka azo eto nany a, fa alao tonga de atao mahitsy ny resaka ifirany fotsiny zany, tsisy raha rainy an'zany. Donc ny moral ho aprime, ny verset biblika anao ho anareo le sarotiny be hoe mila ampiasana ny baiboly, mila ampiasana ny soratra masina, ka tsika ianao ny pastery fa nga anao olombelona tsotra, ianao ny zanak'andriamanitra, ampiasao ny tenin'andriamanitra. Tenin'andriamanitra anao zany tsy raha rahany, tsy raha rahany zany tenin'andriamanitra anao zany. Mety hivavaka eo ary anao fialahan'ny tamaina ohatra reny olona marary saina reny, mety rorana ary ianao. Zay le izy. Donc tranjavatra zany tsy mipasy, fa problème structurel le izy. Ka raha tonga ianao moral de balle anao a, ça servira à rien. Ianao ndray no araharitra, ianao ndray no alahelo. Tadidiko tsara, tsisy fandraisa le mitovitovy any le izy e. Tadidiko tsara, mbola nitondra fiangona tany Madagasikara tao amin'ny FLM tamin'izany, mbola pasteran'ny FLM. De hoe hitanareo rehefa tonga ny herinandro masina de le manao tafika masina zany ny fifoazana sy ny dekona, le mitety tokantrano de mamangy tokantrano manao tafika masina. De ny azy zany rehefa alohananao an'iny a de brifeko am-piangonana aloha hoe tongava do aloha ny am-piangonana zay anao famanginy tokantrano anao tafika masina, fa mila kôtsena kely aloha nareo. Rehefa mandeha manao tafika masina ny any ekipako, maheno tsara anareo a, tsy misy mitondra baiboly, niratra be do ny mason'le mpiandry. De aniny zany zay pastera, ajanony baibolinareo any an-trano, tsy mitondra baiboly, tsy mitondra fira, ka anao tafika masina ny atsika eno a, fa ajanony dolo aloha ny baibolinareo raha izay. Faharoa manarakaraka an'izay, raha vao tonga amin'ny tanànan'olona anareo mamangy an'le olona, tsy anareo manao fiavin'ny tafara hoe e dadado ajanony aloha le famahanana an'le kisoa io fa andao tsika hivavaka, ajanony aloha fa tonga eto ny mpanompon'andriamanitra hitory ny tenin'andriamanitra aminareo, ajanony daholo ny raharahanareo retraretra, ajanony ny famahanana ny kisoa, ajanony ny fakana ville, fa hivavaka tsika. Tena marina mafo ara zany ataonao zany, tena soroako ny angady anareo. Za ve miasa tany de anao avy any tonga de hibaiko anao hoe ajanony asa taninao hoe ajanony miady vomanga, de ozanao hoe ajanony io ivelomany va de manjanako aona anao janka, manao fiavan'ny tafara ianao avy any. Noho zany zavatra faharoa, tsy manome ordre ianareo, tsy mibaiko ianareo, fa ianareo a miditra ao anatin'ny vous êtes des invités, midira ao anatin'le sferan'le olona, fa tsy le olona no asainareo miala ao am'le sferany makany aminareo. Misy tika tongavana zay rehefa aveo ny ataonareo a, vao tonga am'le tanàna ampio izy miady vomanga, tsy miresaka jesosy nihitsy aloha nareo amin'ny voalohany, tsy misy vavaka. Eh, maheno tsara, tsisy vavaka. Miady vomanga le olona de tonga de mirotsa ah ina nanapina nao dato andao anapina iti miady vomanga ao fampiko anao après ça izy ampiadina vomanga miakatra ny vomanga ny miala sasatra kely nareo misotro kafe dia tanareo le manao pause kafe ny eo amizay anao miresaka eo amizay anao miresaka faharoa zay fahatelo misy tokatra amin'olona kivitsivitsy fa tsy azonareo idirana aha ozy izy le dekona fa manenina pastera retosireto a tsy idiranareo ka ireo mihitsy zao no tena mila ampibebahana eno tsara le terma mila ampibebahana mila ovana fa ngaho ahy ianao ny manova olona mangalatra ny toeran'andriamanitra nareo tsy asanareo tsy asatsika olombelona ny manova olona fa asan'andriamanitra mianjaranao dia mamafy point bar ny manova olona dia ny fanahan'andriamanitra tsy anjaranao ortsika ho mangalatra ny toeran'andriamanitra noho zany reto olona reto a tsy idirana ny tranony ina ny antony le olona mbola tsy mila sala amle ranga anakiray zay da didiko tsara fafinaretan'zany rangah zany a mipetraka eo amorotrano tranompitandriamana ny sako izy isakalady ny plezirn'zany rangah zany a mipetraka eo amorondalana de mitafiboto fotsy izy dia ny fafinaretany a izay tonga andeha hivavaka lady marena rehetra mahazo hopareny tsirairay samy mahazo ny anjarany adolo zay mandalo nanakiray de inona ny lahy mandalo nanakiray de inona ny ty mandalo nanakiray de inona ny ry mandalo ianao pastera de inona anao pastera nahazo daholo za zao koa nahazo zay ny plaisir an'le rangah io ka izy tena tompony ty mpilalao an'ity mihitsy le rangah io a tsy diranareo antranony ianao zany koa pastera ola tsy ampy finoana be deibe ry atao mpazato manao fomba fitery ohatra zany tsy ampy finoana ianao reny mihitsy ny mila filazantsara jesosy tonga ho an'ny mpanota jesosy mandaty mandata mandeha dao ty teoria rehetrarehetra ty bon ok mandeha na roara zay ny tianao manasa tanana ho azy zay mitrango eo a fa tsy tomponatoko am'izay mahazo anareo hoasaiko anao mihitsy pastera fa za tena olo ny finoana votombavaka jesosy miaraka amiko jesosy patati patata ok vazy vitany azy eo aho za amin'io ampiangonana miandry lasa ry zareo nandeha tany nandeha tany nandeha tany verina avy any manao tatitra nanao akory hoany dia de le rangana fanafoby eny tomany ohatra zazakely a tsy tatiko e tsy avita tsony adadapasy tsy zakako e fa ina anazo anao avatatro mantsy lesy famody adala ina ho anazo anao opa tsy opa anazo anatao dadapasy opa zany mila onkasiako tanana mihitsy le rangah fa tsy zakako tsony efa nyteny aminao ny eo aho zany tsy makano atsika pour l'instant fa rehefa tonga ny fotoana ilavany an'io de manokanytsika fa pour l'instant il n'a pas besoin ina tiako tongavanao anatin'le tantara tsy mahazo manao passage forcé ianao a ao amin'ny olona tratra ny atao hoe pn hoe enao zany no miteny hoe eh iresaka sika eh tsy mety ataon'ny lahy io a tsy mety ataon'ny ry io a zao a zao ny tokony izy a zao 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 enao zany tonga de le mametrapetraka be vo maika ianao manimba zavatra nina nataonao zany de ahoana ny invitevany anao ao anatin'ilay misy azy zay le degre mieny comprendre la personne d'abord ka raha mitena hoe mandeha araky ny finoana le hoe mandeha araky ny finoana de tsy voafetra ao anatiny hoe vavaka ihany fa eto amin'izay zany hiditra amin'izay hoe misy ilay ao anareo filaza zany hoe misy ilay atao hoe vérité dogmatika mila fantatsika amin'izay rehefa hitatsika zany le fond le problème an'le olona dia ohatra ny manao atelier mihitsy io manao atelier mihitsy ianao hoe ahoana amin'izay zany no andiniantsika azy ahoana amin'izay ny idiranao verina any amin'ny dadapasy ianao de manangana atelie zay zany manangana atelier mihitsy atelier ohatra ny laboratoira mihitsy amitaiza olona comment on va revenir après avoir reçu toutes les informations aza manofy atoandro ianao hoe en un seul jour de tonga de miva io aza etika fanampo distoerana avelao aloha raiso daolo ny information rehetrarehetra dia analysena amizay izy sur le plan dogmatique eto zany anazava amizay rehefa fantatra ao le problema, ahoana amin'izay ny afahana miacheminé miaraka amin'ilay olona, dia eny ampandehanana tsy misy solution préfabriqué zany, tompoko lasy tompoko vavy. Tsy misy hoe ah zao ny fomba mahako an'io a, teneniko izy a de anao an'izao a, de aveo izy asaiko manao an'izao a, de anao zany avy any a efa manana solution namboarinao avy any an-trano, dia ozanao hoe ty ngamba ny piese mety tsara amin'ity tôbila simba ty, de atsofoka ao. Tsy mety, tsy mety. Fa miaraka ianareo, miaccompagne azy ianao zany, atao hoe accompagnement. De ao anatin'ny accompagnement anao aminy a no eny ampandehanana eny a misy zavatra be deibe andramana, misy échec mila manaikitsika. Mpitory ny filazantsara, fa misy ny échec ao anatin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny zavatra lazaiko itanareo tsy zavatra mahafinaritra ny sofinyny olona mihitsy, fa ny andrasany sofiny itanareo ha mahery Andriamanitra, tonga de mivany olana, tonga de alleluia amen metrako tanana jesosy mahery. Misy échec avec s, fa iny échec avec s iny afahanao manao feedback indray mandeha, de miverina fa ny telony, de miverina fa ny nefany, de miverina fa ny dimony, de miverina fa ny pitony. Zay le asan'Andriamanitra tompoko. Mila manaiky an'le échec ianao aloha voalohany. Ohatra ny reny olona tanareo le mitady fanafody contre le cancer reny, efa mandroso be am'izao fotoana zao ny recherche, fa mbola misy échec kely, de miverina any amin'ny laboratoire, de manangona volandrery zareo amin'ireny famorim-bola reny a, de miavancé pas à pas, millimètre par millimètre. Tena adiny lazonady ty politique d'usure, fa tsy vitan'ny course 100 mètres marathon. Ao zay a zay attitude zay, mbola le attitude aloha nresantsika, de mbola tsy miresaka mihitsy tsika hoe solution. Zany hoe hamaha problema ny olona pena ianao, ianao aloha no mila mila tsabona voalohany. Gaga be nareo hoe ona koa nadadapasa le olona ndray zany le olona tokony tsabona ndray tao tsy kitianao, fa ena esika aloha. Ina le fitsabona voalohany? Mahay miaino, tsy maika manome vaaolana, miaccompagne azy. Ao anatin'ny accompagnement mila manaiky échec avec s, mba hahafahanao a mahazo information maximum avy amin'iny échec iny. Atreo zany a dia tsika aloha zany zao miresaka, iditra ao am'le olona am'izay tsika zao. Ao am'izay a tena ataoko miadana be satria manahirana ty zavatra ty. Le olona zay arahantsika eo amin'ny point commun izy rehetra reny nresako aloha zany, fa misy ny particularité ny tsirairay, de olo io manana problème na estime, ozytsika hoe low self estime. Ary io low self estime io a poussé à l'extrême, zany hoe tena any amin'ny tsy mba hoe any amin'ny redi chaussée tsony, fa tena any amin'ny lakavy, tena any ambany tany souterrain mihitsy ny azy ny estimeny, fa tsy hoe ty ambany, tsy hoe latsaka, fa tena tsisy tsisy estime izy. I olona io a mise considéré ny tenany, je suis désolé mais je vais être direct, atapahino ny sofina zay tsy mahazaka ny fomba fiteniko a, cette personne se considère comme de la merde. Raty zay izy tsy ho azonareo à ce point là le resaka. Cette personne, izy tsy mibaboka am'izany amin'olona, fa ao anatiny ao noho izy io dia mise considéré ny tenany ho merde. On est d'accord? Na vermine kakana sy lavenina tsinitsinina, fa ezany afenina io satria mahamenatra be noho nytoerana nanany amin'ny fiarahamonina, ezany saromana mafy io amin'ny alalan'ilay atao hoe avinavina na le orgueil, dia iny le atao hoe cache misère. Afenina ilay fahantrana ara-tsaina, afenina ilay fahantrana ara-psikôlôjika amin'ny alalan'ny atao hoe avinavina. autodéfense zany iny da tiatsika ho fantatra. Eo amin'izay no ilavantsika an'Andriamanitra. Pourquoi ho ianareo? Satria izy no mahalala atsika mihoatra noho ny fahalalantsika ny tenantsika. Isika reo tsy mahafantatra ny tenantsika zany, averiko indray. Ianao tsy mahalala ny tenanao zany, averiko fantelona. Ianao tsy mahalala ny tena zao fa tu crois te connaître mais tu ne sais pas encore qui tu es réellement. Fa Andriamanitra mahalala anao 1000%. De reto misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy zay tiako mba ho vakitsika alefako aminareo zao lay izy. Voalohany dia ato amin'ny Jeremia toko fafito ambe folo andiny fasivy ka hatramin'ny fahafolo tapany faharoa. Zao ny voalaza zao amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 17:9-10 tapany voalohany. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina. Maninona le aretina? Tsy azo tranony. Io le lazay le spesialista PN, tsy azo tranony, inavitrable. Zay le izy, tsy azo votana. Ny fo dia mane constat eto Andriamanitra dia manana aretina tsy azo tranony. Tsy hoe sarotra sitranony, tsy hoe manahirana sitranony, tsy azo sitranona mihitsy io ka desespere io. Toy any iza moa no mahafantatra ny aminy? Na ianao io na za io tsy mahafantatra ny foko, na ianao tsy mahafantatra ny fonao. Izaho Jehova, izaho Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa. Ovakitsika amin'ny version française io verse io ampazava azy bebe kokoa satria misy zavatra tiako atongavana. Zao no voalaza amin'ny version française, amina version anakiray fa tsy misy karaza moa ny version française plutôt. Rasoa kopieko aminareo hoe io tenenle namatsika fa mbola misy fanampiny a. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Les mains tortueuses, mbola vita ihany. Il est incurable. Tsastram. Qui peut le connaître? Izan malalaz. Moi, le Seigneur Yahvé, j'examine le cœur et je sonde les reins. Tiko tongavana le hoe incurable io riavako, tsy possible. Mitovy amin'ilay teny spesialista psikologa hoe tsy azo atao na inona na inona. Fa eo le hoe vaovao mahafaly, misy olona anankiray mahay an'io, mahafantatra an'io, dia Jesosy izany. Zay mahatonga ana hoe katechisma ty ataoko ity. Miditra amin'ny finoana amin'izay tsika. Izy ihany no mahay an'io. Zay mahatonga azy amin'ny teny hoe anaka, atolory any fonao ary aoka ny masonao faly mijery ny lalako. Satria nahoana? Tsy vitanao io Jean-Luca. Avec toutes les bonnes volontés du monde que tu as, tsy vitanao io e. Tsy tafavoakanao io e. Na ho anao fifadikanina manomboka mandritra ny ramadan ianao na mandritra ny karema ianao, tsy miontsina eo ianao. Na anao vondrombavaka dolara ny avanareo mianakavy sy ny fiangonanareo mianakavy, tsy miontsina io. Incurable. Kanefa tsy mijanona eo ny resakitsika mba tsy hadiso fanantenana antsika, mba hahafahatsika manampy na koa mitsabo tena raha tandrifantsika izy, hahafahatsika tena manampy tokoa ny olona PN. Mila zany olona mamala le fantanin lolo teo avy m'accompagnement mila manana le capacité isika ny comprendre an'ilay malaise ao anatin'le olona ny zavatra iainany olo io au fond de lui-même. Misy teny mampanao salamo anankiray mandeha amin'izay sens zay ihany koa, fa izao ny fomba ilazany azy, zany hoe le mécanisme comprendre reto, le ahoana le comprendre la personne, ahoana le afahana miditra ao anatin'le atao hoe profondeur an'le olona, fa tsy mijanona amin'le zavatra tazanao hoe ty ivelany, satria masiny tsika tavela amin'le ty ivelany, fa le profondeur mahatonga an'le ty ivelany iny mipotra dia salamo fa 5:30 ka hatramin'ny 5 haintsika loatra, kanefany a mandalo fotsiny amintsika, fa ho adikako salamo 139 vakiko miadana de miadana satria ilaintsika. Salamo fa 5:30 faha 2 ka hatramin'ny 5 zao ny voalaza ao: ianao mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatry ny hevitro eny lavitra eny, ao a voadiniko ao ny toetro na mandeha aho na mandry, ary fantatra ao tsara ny alehako rehetra, fa indro tsy misy teny tsy fantatra ao eo amin'ny lelako Jehovah ao, manodidinahy eo ivohoko eo anatrehako ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga loatra izany, eny avo loatra ka tsy tratro. Amen. Rehefa manaraka ny salamo io anao de ina no seho asehony ianao le io Andriamanitra io zany manana avance sur vous. Azonareo vela izy, ila Dieu a une avance sur nous, zany hoe ny zavatra zay mbola ho eritreretinao rahapitso efa fantany androany. Zay mahatonga an'Andriamanitra spesialista ny fo ary mpandinika ny vo. Isika après coup efa mitranga le izy, zay tsika vao hoe ndraso le hiezaka i comprendre an'le bandy ty hoe za a de ny compréhension tianao atao a dia miainga avy amin'ilay comportemental, nefa iny mifandrika be, fa ny Andriamantsika mi-anticipe, ao mi-anticipe an'ilay comportement, zany hoe fantany mialohany izavatra zay hoeritreretinao rahapitso. Zay le salamo fa 5:30 io, azavakina fotsiny mahazatra le salamo fa tena dinio tsara nge mot par mot hoe fantatrao ny fisainako eny alavitra eny, zany hoe ny zavatra zay hoeritreretiko rahapitso 18 mars zao mbola tsy fantatro androany, nefa efa fantatr'Andriamanitra fa hoeritreretiko rahapitso zany. Dieu a une avance avant nous. Zay zavatra important be safady mialalasika an'izay zavatra zay, zany hoe Andriamanitra zany manana le capacité d'anticipation. Capacité d'anticipation satria Andriamanitra prescience, mahalala mialoha ny zavatra hitranga. De ozana hoe ka Andriamanitra zany pastera fa tsy za zany e olombelona za voafetra mariny zany, kanefa matoa ny cité ny verset io dia everiko fa misy piste azo exploitena ao anatiny zany zavatra zany, afahatsika miara-miaina aloha, za tsy mbola miteny hoe mitsabo satria asan'Andriamanitra io, fa mba afahatsika miara-miaina amin'iny olona iny, satria tsy azonao antsoina izy kivady aman-janakao izy, ray tapo aminao izy, zanakao izy, sinsisa ray aman-dreninao, dia rehefa fantatrao le olona, rehefa azonao amizay ahoana izy mifonctionne a, dia mi-anticipe ianao, mi-anticipe ianao ny zavatra hitranga. Aza miandro hoe mibona le zavatra zay anao fa ihinanao atao, asa lazonareo tiako anavana, nisy teny zay nataoko tamin'ny video anankiray nitenenny zokedi ratovo heredia mitompony ty frazy tya zay tena marina loatra ary verite absolu mihitsy ty teny zokedi ty hoe ampo izy ny zavatra rehetrarehetra. Ny problema atsika de zao, miidealize an'le olona, apetraky tsika ambon'ny piedestal le olona, na koa isika manana atontra ambony loatra avy am'le olona, de rehefa tsy tonga am'izay de déçu tsika, de rehefa déçu tsika de tratrany atao hoe blessure intérieure. Fa ny an'ny nytenany zokedi de hoe mila manampo ny cas de figure rehetrarehetra mety hitranga ianao. Zay le hoe tsy hitovy amin'andriamanitra ianao, andriamanitra mahalala mialoha zavatra hitranga de mi-anticipe izy. Fa na izany natsy zany ilay lesona azo raisina avy eo de hoe mila koa ianao zany a, araka le teniny soratra masiny, raha teren'ny olona anao andeha maily ray mandehanao zay izy maily roa teny Jesosy zany a, zany hoe ianao zany mila mi-anticipe an'le izy, mise prépare psikôlôjika ianao a ny amin'ny zavatra hitranga rampitso, satria io olona io a imprévisible. Ao efa manao karapasy ianao am'izay fotoan'izay arovanao tena, zany hoe ao anatiny ity problema ty zany a tsy ianao no anovan'la olona fa ianao mila miaro tena, ianao mila mitandrina fa aza mianakendry hoe ianao nanovan'la olona, fa ianao no miantisipe mialoha, satria efa fantatra hoe comment la personne fonctionne, de ianao no miantisipe dans le sens hoe raha izao ny zavatra andranga, izao ny cadre figure mety iseho rehetrarehetra, de aza ajanony le monde de bisounours. Le monde de bisounours le hoe on est tous beaux, on est tous magnifiques, samy mpanompon'andriamanitra, samy zanak'andriamanitra, de bisou bisou calin calin. Non, je suis désolé, on est sur terre, anticipé o ny zavatra rehetra. Zay ny aksa voalohany. Aksa faharoa ao anatin'ny réflexion tsika de zao, vu que trouble de personnalité le izy, vu que le olona ao anatin'izay trouble de personnalité zay tratry ny atao hoe inversion d'identité, tenentsika teo le inversion famadika, nanao no alainy de nanazy nomenanao, reo zany le problématique, trouble de personnalité, inversion d'identité. De ny fomba fisehoan'izay zavatra zay dia tsy mireconnaitre an'le izy mihitsy izy, tsy hoe manao fananina izy fa tena tsy mireconnaitre an'le izy izy, de tratra ny atao hoe déni de la réalité. Déni zany hoe tena ohatrany hoe zany tsy misy zany na de misy aza. Noho zany ny démarche étique miandry atsika zay tokony ho arahantsika de izao eto am'izay a, ça va être douloureux a, tsy maintsy tadiavinao ny fomba, zany tsy manana recette oa fa le principe fotsiny resahako, ahoana ny afahanao miconfronte aminy ny finitudiny, zany hoe anjaranao zany manao travail de miroir, zany hoe ny zavatra zay ataonao a de ataonao zay ahitany ny maizy azy azy izy izy, tsy ianao no miteny aminy hoe ianao aneka olona pervers narcissique, ianao aneka zao, ianao aneka zao, fa tsy haiko zay fomba ataonao mba hahafany izy no manao constat personnel an'le izy, de izy ihany no mahita an'le hoe kaiza ty zao, confrontenao izy amin'la finitudiny court circuitena zany. Fa raha ohatra ka ianao no tonga de teny hoe ti esory ti esory ti esory, tsy mety. Ary io no aretitsika mpitory filazantsara na mpitaiza olona, te ho andriamanitra kely daholo tsika, ty fitenena hoe tsika zany no manao apprenti sorcier andramana andao ataon'izao andao ataon'izao ataon'izao, tsy mety zany. De le olona koa il se croit pour Dieu, zareo tsara mifandona ala izy, ianao zany tu te prends pour Dieu, tu es le sauveur, le syndrome de messie, hein, le syndrome de messie, tu penses que tu as la clé pour sauver le monde. Non 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 mon cher, t te pa emesi. De mifanena amle toetsain le olona koa, le olona koa il se croit pour Dieu, satria izy tena bogosy be, mahay be, sisisa. De mifandono reo. De gabe matsiravina bomba atomika be. Mifandona reo. Satria le olona manana fihetra, il est le plus beau, il est le plus riche, il est le plus intelligent, il est plus que ceci, il est cela, il est tout, tout ce que tu veux, toute une liste. Ary rehefa tellement izy milona anatsy dia mety ho tafalatsaka ao anatina aretin-tsaina mihitsy ilay hoe démence ozy izy ny teny vazaha. Ka izay mahatonga ilay teny eo amin'ny oabolana toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe vakitsika proverbe oabolana 16:18. Oabolana 16:18. Ny fiavona vonana mialoha ny fahasimbana ary ny fanahy mirehareha mialoha ny fahalavona. Ny problema zany dia zao, io olona io a dia ny olany a nanao masika matevina be izy, dia lay masika matevina be lay avinavina mba hahafahany manarona n'lay le vide ao aminy, dia tafa ohatra io masikany io surdimensionné ozy ny vaza. Donc obligatoirement mba hahafahany mikapte manana minimum, mana empatie par rapport an'le victimeny, ahoana ny fomba tongavana amin'izay tanjona zay hoe ahoana mba ahatsapahany hoe mijaly ane la partenaira na mijaly ane la fianakaviana ao anatin'izy a, izy sy manana an'la empatia mihitsy satria izy olona fa izy faty mandehandeha, satria izy orgueilleux be. De ahoana zany mba esperevana indray andro any mba anana empatia izy? De tsisy lalana hafa afa-tsy ty anankiray ty. Eto amin'izay a ça va être dur. Démolir son auto-idolâtrie et son orgueil. Tsy maintsy ravana ny fiheveran'ny tenany satria izy manao ny tenany ho ohatrany sampy kely izy, manompo sampy izy, manompo ny tenany. Mitovy amin'ny satana, ina moa na tonga ny devoly ny roana tany an-danitra satria izy mieritreritra ny tenany ho tsara indrindra, Lucifer, l'ange de la lumière. Donc il a fallu démolir lay idolâtrie, lay fanompo tsampy, manompo sampy ny olona PN, manompo ny tenany. Il se prend pour Dieu ao anatin'izany resaka zany. Donc zany a io olona io a tsy maintsy mandalo ny atao hoe brisement. Ary io Andriamanitra ihany manao an'io. Raha tsy brisen'Andriamanitra lay i auto idolatrie, tsy tafavoaka zany io. Raha tsy mandalo fandravana izy, misy fandravana goavana amin'ny fiainany, iny no mety ataoko mbola mety aza lueur d'espoir. Satria les fausses représentations tao anatin'ny saina, les zavatra ny foron'ny saina, le bulle ny foron'ny saina ananany confort, dia mitovy tsisy valaka amin'ilay rano kristal zay nijereny narcisse ny atsaratarena. Tsy maintsy potehanao aloha le kristal, tsy maintsy potehanao aloha le kristal. Am'izay izy tsy mahita an'le tenany bogosy be sony, ataoko sary aloha ohatra izy, fa tonka mbola eo iny kristal iny, dia mijery an'le kristal izy hoe za tsara, de tsy misy famonjena ho azy. Tena zay misy ane le famonjena koa amin'ny fiainana ara-panahy. Tonka ny olona anankiray tsy miaiky fa ratsy izy, tonka mbola mieritreritra anao fa mbola misy zavatra tsarany aminao, tsy possible ny beba ny olona anankiray. Fa rehefa conscient izy hoe kaiza ty nul, kaiza ty tena tsisy ilana azy, ka iza ty pokaty, eo no manomboka ny salut. Ozy izy Billy Graham ny afantarana fa efa andalam-pahasitranana ny marary anankiray dia manomboka matsiaro nona izy. Fa raha mbola tsy matsiaro nona izy dia mbola lavitra ny fitsaboana, mbola tsy sitrana fa mbola lavitra. Le olona matsiaro nona mbola tsy sitrana fa efa faly dokotera hoe efa matsiaro nona kay ny mararitsika e andalam-pahasitranana izy. Tsy mbola sitrana izy fa andalam-pahasitranana izy. Avadiko aty amin'le pervers narcissique amizay izy hoe tant que la personne n'est pas conscient qu'il est nul, tant que cette personne croit qu'il est encore beau plus que tout le monde, il n'y a rien à faire. Zay ataonao ataonao tsy fa tsy maintsy mandalo amin'ny brisement. Noho izany teratera ny resaka eto, za rehefa mandray olona manao dinika tsy voatery hoe PN fa amin'ny fiainana andavanandro mihitsy, dia mangatabavaka ny olona, dia zao foana anteneny koa an'le olona mangatabavaka. Tena savy anareo hoe hoentiko ambavaka ho a miratra be mason'le olona. Fa manina anao pastera amin'ny tena zany? Dieu hoa ne construit pas une maison au-dessus d'une étang. Andriamanitra hoa tsy manorina trano eo ambony onaona. Andriamanitra tsy manorina trano eo ambony sable mouvant. Andriamanitra tsy manorina trano eo ambony rano. Fa tsy maintsy tongisina any amin'ny farany ambany. Bulldozer ny tronga any ambany any mandany fotoana mihitsy manao fondation. Hitanareo tsara reny olona atempitana mihitsy manao trano reny ela be, manao étude de sol. Dia rehefa hita le sol dia zay vao hoe ahoana ny anaovana ny canalisation, dia zay vao hoe ahoana ny béton alatsakana, dia zay vao mbola tsy mieritreritra n'le trano tsaratare be fa mbola io loha vity zay, zay vao ahorina ny rindrina eo amboniny. Ohatr'izay koa ny vavaka, maika tsika ho any anafaka an'le olona ao anatin'le mahazo azy nefa tsy tiatsika kitihana le olona. Fa rehefa ianareo a hivavaka ho an'ny olona dia tsy maintsy conscientisena aloha le olona hoe tsy tafavoaka izy. Ary mazana ny zavatra magaga dia ity, raha matsikaritra nareo expérience de spirituel anesako eto, plus ianao mivavaka ho an'le olona plus dégradé le etan'le olona. Tsy matsikaritra an'izay ve nareo? Plus ianao mivavaka ho an'le olona plus ny etan'le olona mi se dégradé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nefa izay mihitsy ilay processus n'andriamanitra. Tsy maintsy brisena aloha izy tsy le olona fa lay image ananany momba ny tenany. Tsy maintsy brisena lay idole izy, lay idole izy no idole, izy no idole eto. Zay izy rehefa hoe mongomongo tsy misy nininina intsony, tsy misy sarangotana intsony, dia eo izy vao tena mahita hoe mpanota aho, mahantra aho, ratsy aho. Zay ny famonjena azy. Fa tsy hoe voetina mbavaka izy tonga dia amboamboarina dia asiana zavatra kely dia mba asiana sograsy kely dia mba asiana lokoloko kely dia vo misy rivotra kely, misy orana kely dia miala le sograsy le loko dia mipotra ihany le zavatra. Noho izany a ny vavaka zay ataonareo ho an'ireny olona reny dia zay hoe Andriamanitro raha vao, raha vao alohany sampiny ao anatiny ao, ataovy ho hitany, atraizana ny faratsiany, ataovy reny ainy fa ratsy ho zavatra io. Fa tanka mbola tsy rikoriko anio izy, tanka mbola tsy makando azy io, tsisy nininina azonao atao, tsisy resaka fotsiny no ataotsika eto. Zareo tsara Paoly apôstôly rehefa novan'Andriamanitra eny ambonin'ny soavaly Paoly mitratrevatreva mandeha manenjika, na zera avy eny ambonin'ny soavaly Paoly mifikasina amin'ny tany. La conversion commence toujours par le fait d'être brisé. Tsy maintsy manomboka amin'izay, tsy maintsy azera avy eny ambony sovalinao ianao, eny amin'ilay mirehareha, ilay mampirehareanao mihitsy aloha ny mila azera. Amin'izay reny ainao mihitsy le izy hoe tena ratsy ka ile izy. Fa raha tena ianao fotsiny hoe eny e, mpanota mahantra e, eny e, tsy de tanteraka e, eny e, misy tsy fahataterana moa fa olombelona ihany tsy de, tsy mbola izy zany, tsy mbola izy zany. Fa tena renao mangiry firy ao aminao hoe ratsy ty kay, ohatra n'ilay zanakadala efa mihinany fihinankisoa, zay vao tonga asainy ilay dala hoe fa ino ty mahazo a, je me suis abaissé à la place d'un cochon. Zay vao nodiny sainy. Mazava, ratsy efa mihinany tsy fihinana, tsy nodiny sainy. Avelan'Andriamanitra misy no hihinana tsy fihinany. Mialatsiny amin'ny fomba fiteniko somary manao fiteny mahitsitsy be, zay vao nody ny sainy hoe mais qu'est-ce que j'ai fait. De io izy vao natsara hoe any zay ny mpiasany dada, mihinankanina ry zareo a, eny e, mpiasa ry zareo a, fa zareo misakafo tsara, zareo misy tafo ambony lohany, zareo matory amin'ny alina, za ty mihinana ny tsy fihinana. Fa nilay ny lozay, zay vao nodiny sainy. De ohatra zay koa i Paoly, raha tsy nazera avy eny ambony sovaly, jambany Paoly, il est devenu aveugle. Mais j'aime bien cette image hoe il a fallu perdre sa vue pour retrouver une nouvelle vue. Oui, voilà le secret, mes amis. Il a fallu perdre la vue, zany hoe le fomba fijerinao zany mila potika mihitsy aloha. Le perception anao ny fiainana, ny fandinihanao ny fiainana tsy maintsy potipotehina mongomongo. Zay ianao vao afaka manana vue vaovao. Ao, donc tsy changement de comportement no tadiavina hoe andao mba amboamboarina ny toetranao ry zanako na ry vadiko na ry zanako. Changement de vision, changement de perception, changement de paradigme. Izany nefa ny tsy vitan'ny sain'olombelona fa izay le asan'Andriamanitra. Ary io asan'Andriamanitra io tsy maintsy miatomboka amin'ny atao hoe brisement, na tiana na tsy tiana. Zay le izy. De une fois rava amin'izay le champy, rava amin'izay le idole ao anatiny, le image ny forony sainy potika tsisy raisina tsony, de ijery le miroara vaovao amizay izy, ohatra n'le nataony narcisse, sady nareo le nataony narcisse le tany amoron-drano, ijery miroara eo amizay izy, eo amizay izy vao tena hita ny tena maizy azy. De tonga tahaka an'le jamba le hoe jamba teo aloha mahiratra ao akehitriny. Zay izy vao nahita ay ve za tsy ti araky ny eritreretiko ty fa tika izany tena izy. De rehefa ho hitany amin'izay le tena faratsiany, tena hitany amin'izay le profonde pauvreté any ara-panahy, de eo amin'izay izy hoe iza sisa no mba iti a besoin n'olo, il a besoin de quelqu'un de qu'il aime. Iza ny olona iti a dans l'état où je suis, iza ny olona afaka iti a amin'izao faharatsiako izao. Paoly apôstôly laza zany Romana toko fafito, iza anao nafaka ny tena ty fahantrana ity mba anao ny fandrinanao tsara fa ny ratsona misosika, fa hitako fa misaotra an'Andriamanitra aho noho ny amin'i Jesosy Kristy. Zany hoe Jesosy ihany no afaka mitia, zay izy vao ho resy lahatra hoe Jesosy ihany no mahay mitia azy ao anatiny io maharikoriko azy io, na ny vadiny azy zany tsy afaka itia azy, na ny zanany tsy afaka itia azy. Tsy afaka misove azy ny fianakaviany, tsy afaka misove azy ny namany, tsy afaka misove azy ny mpiara-miasa aminy. Jesosy irery ihany no anafaka azy, satria io Jesosy io no afaka mitia olona tsy azo fiavina intsony. Averiko, Jesosy irery ihany no afaka mitia olona tsy azo fiavina intsony. Averiko fantena, Jesosy irery ihany no afaka mitia olona tsy mendrika ho tiavina intsony. De ino no manokatra ny masony ka mahatonga azy hoe bebaka. Le fibebana de fahatsapany faresendahatra hoe tsina andriamanitra ao na dia tsisy ilana azy aza. Zany ny atao hoe fibebana. Tsy hoe le mitomany, iny vokatry ny fibebana. Tsy hoe niova toetra, iny mbola vokatry ny fibebana. Fa ny fibebana miatomboka amin'ny hoe ndry. Efa zao nety zahay ndry. Zakay tena sisy ilana azy. Fa maninona ny tian' Jesosy? Je comprends pas pourquoi Dieu m'aime et pourtant je suis une merde. Voilà. Il n'y a pas d'explication à donner. Pourquoi Dieu m'aime pourtant je suis une merde. C'est ça l'amour de Dieu. Zany ny atao hoe fibebana. Rava le fiheveranao ny tenanao ho tsara, rava ny fiheveranao ny tenanao ho zavatra, ary asehon'Andriamanitra amin'ny hoe oui na izany aza tiako ianao. Dia ny estime azy Andriamanitra amin'iny naturany iny, izay tsy nanana ny teo aloha, satria izy a self low estime. Oui, ary to estimen'Andriamanitra nefa izao aty amin'ny farany ambany fa ahoana, dia ho zizy ny tenin'Andriamanitra hoe malala io masoko ianao, be voninahitra sady tiako. Wao, wao, sisy le PN ahoana tsara, malala io masoko ianao, be voninahitra. Or zay tsy nananany, za je suis une merde, za tsisy dikany, za aura de pakerety, za tena tikapoty. Or ya ty Jesosy ity ny tena hoe malala io masoko ianao, be voninahitra sady tiako. Zay le antidote. Io ihany no manafaka ny olona tao. Io no tanan'Andriamanitra manala azy tao avy anatin'le le gouffre ngezabe. Izay le fahatsapana zay hoe fitiavana tsy mendrika fa nomena azy zay. Zay le originalité an'le andriamantsika, zay tsy ananan'ny andriamanitra rehetra. Le hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Asa namba azonareo ve ny dikan'iny? Tsy hoe ataoko hotiavoka anao tahaka amin'izay anao mba ho tia, non. Ny dikany hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao dia zao. Le PN, le pervers narcissique, il ne peut pas aimer l'autre à travers lui, mais il veut aimer soi-même en bouffant l'autre. Averko, il ne peut pas aimer l'autre à travers lui. Tsy manana zay capacité zay, mais il veut aimer soi-même en bouffant l'autre. Zany mba fanotiny tenany dia tsy maintsy poteina ny anakiny hafa. Dia zay nefany a nord sud tanteraka aty amin'Andriamanitra, tiavana manao tahaka ny tenanao. Matoy io nataon'Andriamanitra hoe reo no iatona ny lalàna, tiavan' Jehovahandriamanitra ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ny fananao rehetra ary tiavana manao, dia satria io no fanafody manafaka ny olona ao anatin'izany. Farany ny problema fototry ny olona PN na perverse narcissique de le olona io olona io zany raha ataoko zany formule, za moa tsy mamorona formule zay mba hamora ny tadidianareo azy, dia tafalatsaka amin'ny atao hoe le péché du diable. Ina le péché du diable? L'orgueil alimenté par la vanité. Zay le fout. Io zany raha tianareo fantatra inona tena problème ny PN, dia ity io formule. Ny problème fototra dia l'orgueil alimenté par la vanité. Ataoko raha vika amin'ny teny malagasy dia hoe ny olana fototry ny olona PN, io zany ny tena fond problème, dia ilay avinavim-panahy voiziny zava-poana. Déjà efa pokaty no mbola miavinavina, satria le vanité. Ina moa le vanité? Vanité de vanité, tout est vanité, ozy ny bokyny mpitory teny. Zava-poana de zava-poana, zava-poana zavatra rehetra, misambodrivotra foana ny olona ozy izy ny mpitory teny. Zany hoe zavatra pokaty no tadiaviny, mikaroka an'ilay pokaty foana izy. de iny pokaty iny no carburant n'lay orgueil, de nefa le orgueil zany a miorona eo ambonina vanité, miorona eo ambonina pokaty. De fantatrareo ny conséquence ny rehefa avy eo mitsifotra ozany fiteny tanora zay. Asa raha mazonareo an-tsaina ny gravité an'izany zavatra zany. E l'orgueil de mitovy amin'ny levure na carbonetra, manao boosteny tanareo, le manao boostage ireny. Tsy mba miorona ambony zavatra solida fa miorona ambonina pokaty. Mahavariana. De rehefa latsaka ao anatin'le lihantsany ianao, latsaka ao anatin'le gouffre ianao, tsisy ninena azo atao intsony sauf intervention divine sisa. Fantatrareo moa inona ny antony mahatonga ny devoly tsy afaka mahazo famelan-keloko intsony? Tsy mba nametra mpanontaniana zay ve nareo hoe maninona ny devoly a na ibebaka ara na ifona amin'andriamanitra entre guillemet de tsy afaka mahazo famelan-keloko intsony? Satria tsotra, le orgueil an'le devoly a tena efa lasa lavitra, inimaginable. L'orgueil diabolique est fondé sur la vanité. Averiko indray, io venin diabolika io no lasa any amin'izala PNA sitsika mpanota koa fa tsy ny PNA rery. L'orgueil est fondé sur la vanité. Aza dino zay, ny avonavo ny olona io a dia miorona eo ambonin'ny zava-poana foana. Dinio tsara fiarahamonina, fa ny olona mitratry ny avonavo mpanahy dia eo ambonina zava-poana, zavatra pokaty. De ho tapahiriko amin'izay ny teniko fa lava loatra. Tsy ho tapahako fa ho feheziko moa zany ny zavatra nazaiko rehetrarehetra dia orgueil de vanité zany no aretin'ny PN. Zay zany ny conclusion amiko RGL. Orgueil de vanité dia izay le langa azadiny fa ny devoly de rainy langa. Ny eritreritra zany, ary ny tena gravy amin'ireny olona PN ireny rehefa afaka atao a, tena matsiaro hoe tena lany fotoana be ka iza tao anatina zavatra pokaty, de nietsiketsika tao anatin'la pokaty tao nefa tsisy ninona tay tao vidaka ia satria nahoana voafitaka zay le hoe langa, mifahana ny devoly langa, de nino an'izay izy, de teo nefa nanorena ny fiainandray matolo. De ozy ny jerenia am'izay maranako azy ti no afatra ho atsika farany, jeremia toko favalo andiny faraiky ambi folo de tsahatra aho fa lava loatra sao de tsy zakany mega tsika tsony le fampianarana. Jeremia toko favalo andiny faraiky ambi folo: fa nataotaony foana ny fanasitranany sy ny faharatranny oloko zanakavavy tami nanaovany hoe fiadanana kanjo tsy misy fiadanana tsinona. Surtout la tapa amin'ny faharoa, nataotaony foana ny fanasitranany, mieritreritra izy fa misy fiadanana, e fiadanana zany hoe tena mafinaritra be, kanjo tsisy fiadanana tao vidy. Akory ny déception anao rehefa ozany hoe zany investira ny fotoanako rehetra, ny heriko rehetra, ny fananako rehetra, ny heripoko rehetrarehetra, naoriko teo ambonina zavatra vida. Marary zany rehefa miratra ny masonao hoe fa laniko tamin'izany ka ny andriko rehetra, kanefa raha tsy renao marary tsy afaka atao ianao amin'ny fiainana rehetrarehetra io a. Tsy resaka pervers narsisika tsony eto amin'nyresaka fa amin'ny problema atsika miaraka amin'andriamanitra. Mais c'est un mal pour un bien, ny fahatsapahnao an'izay. Zay ngamba andriavako ny fandaratsika rany a, sotra anareo naharitra ny aina andeha tsika hivavaka ho an'izay fatatsika fa manana an'izay eritrareto tsara aloha akipio ny masonao a. De eritrareto hoe iza lay le namanao na ianao mihitsy aza olona akaiky anao manana n'io problema io a dia ndotsika iraky vavaka ho azy, de le vavaka lazaiko eto a, le vavaka le nylazaiko teo, aza atao mataitra zay zavatra itranga rehefa kapitso am'izay manjo azy. Vavaka sika Jesosy, io misaotra anao zahay fa manako lazaina aminay tokoa ianao. Vaka de vaka ny sainay hoe ihina no atao. Dia itentahaka ny petera hoe ho any amin'iza moa zay, ho aiza moa zay, ianao ihany no manana ny teny fiainana mandrakzay. Ho an'izay mbola voafatotro zany, trouble de personnalité zany Jesosy, de mangataka anao aho hoe ravao misampy ao anatiny ao, ravao ny fiheveran'ny tena no zavatra io, ataovy ho hitany fa ka izy tsinitsinina, ataovy fantany fa ka izy poakaty. Ary rehefa tsapany zany dia ho raisinao izy, fantatro fa ho raisinao izy, ho diovinao, ho sasanao, ho avaozinao, ametrahanao fitokisana, satria malala eo masonao zahay, be voninahitra sady tianao, na dia tsisy lana aza aza, na de kakana sy lavenina tokoa aza, na de fakofakon'olona aza, de ho ianao hoe malala eo masoko ianao. Fataovo mahatsapany zay aloha izy, tahaka an'ilay zanak'adala, hainao zany Jesosy, tsy ampianarina anao zany, ary ampiomany koa ny fo mampananay hahazaka izany zavatra rany, satria tsy omory rany, tsy omory rany, kanefa ilainay raha tianay ny ho salama, raha tianay ny hamonjy ny havanay ao anatin'izany lavaka mangetsoketsoka izany. Amin'ny anaranao Jesosy, le mpiandry ty ondry tsara mahafantatra ny ondrinao tsirairay no ametrahako zany vavaka izany, saotra Jesosy, amen. Zay ary tompoko, fa dia miraro soantsika rehetra samy hitain'Andriamanitra ary mahereza daholo mitaiza, satria mitaiza antsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Meloma tompoko.